Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Novo druženje u Riznici znanja je pred nama. Sve one koje posebno interesuje istorija, narodna književnost, botanika i muzika i danas će otkriti nova saznanja iz ovih oblasti. I prije nego što vas detaljnije upoznamo sa sadržajima emisije, vjerujemo i da će vas zanimati gdje živi jedna slatkovodna ajkula. Evo kratke priče. Postoji više od 150 različitih vrsta ajkula. Sve one žive u slanim vodama osim jedne vrste. U Centralnoj Americi, u jezeru Nikaragva, živi jedna vrsta slatkovodne ajkule. U stvari, ajkule i ne žive na jednom mjestu, jer lutajući za plijenom prevaljuju stotine kilometara. Mnogi primjerci džinovskih ajkula žive uglavnom na otvorenom moru, pri površini. Postoje međutim vrste koje nastanjuju veće okeanske dubine. Manje ajkule žive obično u blizini obala i mogu se naći u svim toplim i umjerenim morima u svijetu. Dokazano je da ajkule imaju izvanredno jak i djelotvoran odbrambeni sistem. Njihove rane veoma brzo zarastaju i nikad se ne inficiraju. Odbrambeni mehanizam morskog psa stvara otpornost ne samo protiv bakterija, virusa i hemijskih materija, nego pruža djelotvornu zaštitu i od nastanka raka, čak i onda kada se ta životinja iz svoje prirodne okoline premjesti u vodu koja sadrži kancerogene materije. Posebnost ajkule je u tome što su svi imunološki mehanizmi u njenom krvotoku uvijek budni, dok je kod čovjeka imunološki sistem uglavnom uspavan i pokrene se samo kada treba da se bori protiv neke zaraze. Toliko o ovim neobičnim vodenim stvorenjima, a u nastavku emisije saznaćemo nove detalje iz bogate srpske istorije. Govorit ćemo o dvojici vladara, Kulinu Banu i velikom županu i kralju Stefanu Prvovjenčanom. Čućemo i koja su ljekovita svojstva jedne voćke, neobičnog naziva. To je guava, koja se jede svježe i naravno može se prerađivati u sokove i marmelade. Plod je veoma bogat vitaminima i mineralnim materijama. Ima i antibakterijska svojstva i sadrži mnogo gvožđa, a preporučuje se i dijabetičarima jer smanjuje šećer u krvi. U našoj narodnoj lirici ostali su trajno zabilježeni neki trenuci iz svakodnevnog života. Podsjetit ćemo na neke koje je narodni pjevač, koristeći mnoge stilske figure, ipak zapisao. Mjesto u današnjoj emisiji pronašla je i priča iz Politikinog zabavnika. Saznaćemo kako je jedan japanski naučnik napravio od paukove mreže violinske žice, za koje i violinisti kažu da božanstveno zvuče. To su dakle teme koje smo odabrali za danas.
Riznica znanja.
Prva priča u današnjoj emisiji vratit će nas u prošlost i to u vrijeme kada je Bosnom gospodario Ban Kulin, a Srbijom veliki župan Stefan Nemanja. Čućete da li se s pravom u Bosni govorilo od Kulina Bana do dobrijeh dana i da li je veliki župan Stefan Nemanja učvrstio svoju vlast. Odgovor na ova pitanja ima magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci iz predmeta Nacionalna istorija srednjeg vijeka.
U isto vrijeme kada je Srbijom vladao veliki župan Stefan Nemanja, vladar Bosne bio je Ban Kulin. Na čelo bosanske države došao je vjerovatno 70. godina 12. vijeka kao bizantijski vazal, ali je vrlo brzo prešao pod vlast Ugarske. Zajedno sa svojom vojskom pomagao je Ugarsku i Srpsku vojsku u borbi protiv Vizantije 1182. i 1183. godine. O njegovoj vladavini u Bosni nema mnogo podataka. Zna se da je održavao političke i ekonomske veze s Dubrovnikom, kojima je 1189. uručio povelju o slobodnoj trgovini. U njoj se pominju Kulinovi časnici, odnosno osobe koje imaju vlast u pojedinim dijelovima njegove države, što ukazuje na izvjesnu izgrađenost državnog aparata u Bosni. Samo izdavanje povelje i navođenje dijaka Radoja pokazuje da je Bosna u to vrijeme imala svoju dvorsku kancelariju. Drugi podaci ukazuju na velike vladarske prihode kao i razvoj kulture u to doba, te je vrijeme Bana Kulina ostalo upamćeno po dobru i čuvenoj poslovici od Kulina Bana i dobrijeh dana. U bosanskoj državi Bana Kulina učvrstila se hrišćanska zajednica koja se razlikovala od pravoslavne i katoličke crkve, koja je pod imenom Crkva Bosanska opstala do pada Bosne pod tursku vlast. Ovakav vid hrišćanstva imao je u Bosni velikog uspjeha jer su ga pomagali Bani Vlastela. To je izazivalo nezadovoljstvo na zapadu, gdje se hrišćanska zajednica u Bosni označavala kao jeres i poredila s patarenstvom. Optužbe su papi stizale od splitskog nadbiskupa Bernarda i Nemanjinog sina Vukana. Papska kurija je odmah reagovala naredivši ugarskom kralju da uništi crkvu bosansku. Kada je u Bosnu došla ugarska vojska, Ban Kulin je bio primoran na popuštanje. U prisustvu papskog legata na sastanku na Bijelinom polju u blizini današnje Zenice, 8. aprila 1203. predstavnici krstijana, kako su sebe nazivali pripadnici crkve bosanske, obavezali su se da će poštovati učenja katoličke crkve. Međutim, oni su vrlo brzo odbacili obećano i vratili se ranijem učenju, koje je u mnogo čemu podsjeća na religiju prvih hrišćana. Ovo je ujedno posljednji put da se u izvorima pominje Ban Kulin, koji je umro u godinama nakon Bilinopoljske zakletve. U Srbiji se učvršćivala vlast velikog župana Stefana Nemanjića, koji je u prvoj deceniji 13. vijeka pružao podršku sevastokratoru Strezu, koji se bio odmetnuo u Makedoniji oko Donjeg Vardara u doba sukoba u Bugarskoj. Mnogo opasniji po Stefana bio je savez bugarskog cara Borila i latinskog cara Henrika Flandrijskog. Oni su imali namjeru da zauzmu Srbiju i da iz nje protjeraju Stefana. Zna se da su 1214. godine došli do Niša, ali nisu uspjeli prodrijeti u Srbiju, što je Stefan pripisao kao jedno od čuda oca mu Svetog Simeona. Nova opasnost stigla je od epirskog despota Mihajla, koji je pokušao da zauzme Zetsko primorje, ali u tome nije uspio. Zauzeo je Skadar, ali ga je iznenadna smrt spriječila da nastavi sa svajanjima. Te je Stefan obnovio raniju granicu. Godine 1216. savez protiv Srbije sklopili su Latinsko carstvo i Ugarska. Savezničke vojske izbile su na srpsku granicu, ali do sukoba nije došlo, pošto je Stefan na sastanku u Ravnu, današnjoj Ćupriji, postigao sporazum s ugarskim kraljem Andronikom II., nakon čega se car Henrik povukao iz Niša. Ovi uspjesi i dobri odnosi s Venecijom omogućili su velikom županu Stefanu Nemanjiću da 1217. godine dobije od pape Honorija III. Kraljevsku krunu, te se on zbog toga označava kao Stefan prvovjenčani. Sljedeći veliki uspjeh bilo je dobijanje samostalne crkvene organizacije. Do 1219. Srbija je u crkvenom pogledu bila pod Ohridskom arhijepiskopijom. Stefanov brat Sava otišao je u Nikeju da pregovara s carem Teodorom I. Laskarisom i patrijarhom Manuelom o sticanju autokefalne arhijepiskopije. U tome je uspio i tamo je posvećen za prvog srpskog arhijepiskopa. S pravom da njegovi naslednici budu birani u samoj Srbiji bez učešća patrijaršije. Protiv ovog čina energično je protestovao ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan, ali je to bilo uzalud. Sava je po povratku iz Nikeje pristupio uređenju srpske crkve. Za središte je odredio manastir Žiču, a pored starih episkopija u Rasu i Prizrenu, osnovane su episkopije u Stonu, Humu, dvije episkopije u Polimlju, u Arilju za Moravu i u Toplici. Izuzetno uspješnog perioda u kome je Srbija postigla državnu i crkvenu samostalnost, uslijedila je izvjesna stagnacija, izazvana unutrašnjim problemima, ali i snaženjem susjednih država, prije svega Epira i Bugarski. Nakon smrti kralja Stefana 1227. vlast u državi preuzeo njegov prvi sin Radoslav, koji je vladao do 1234. Po sposobnostima daleko je zaostajao za ocem i potpuno potpao pod utjecaj epirske despotovine koja je u to vrijeme dominirala Balkanom te se činilo da će obnoviti Bizantiju. Vladar Epira Teodor Anđel zauzeo je Solun i uništio krstašku državu Solunsku kraljevinu 1224. godine, zatim je Nikejcima oduzeo Jedrene i opasno se približio Carigradu, te je naposljetku uzeo titulu cara. Njegov zet bio je srpski kralj Radoslav, koji je svojim ponašanjem i odlukama ugrozio srpsku nezavisnost. Primjera radi, tražio je savjete u vjerskim pitanjima od ohridskog arhijepiskopa Dimitrija Homatijana. Kad je Epir doživio slom porazom od Bugara kod Klokotnice 1230. Bugarski car Asen II. Postao je dominantna politička figura na Balkanu. Posljedice toga osjetile su se vrlo brzo u Srbiji, kada je nezadovoljna vlastela zbacila Radoslava, a na prijestol postavila njegovog mlađeg brata Vladislava, koji je vladao od 1234. do 1243. godine. Upadljivo je da je Vladislav bio zet bugarskog cara Asena. Situacija u Srbiji nije se time bitnije popravila, jer je sada umjesto epirskog utjecaja počeo da preovladava bugarski. Arhijepiskop Sava, nezadovoljan prilikama u Srbiji, napustio je zemlju, predavši crkvenu vlast jednom od svojih učenika Arseniju i otišao na istok u obilazak svetih mjesta. Na povratku je svratio na Asenov dvor u Bugarskoj, gdje je umro 1235. godine. Uz prilično teškoća, Vladislav je umolio cara Asena da mu preda stričevo tijelo, koje je potom prenio u Srbiju i sahranio u manastiru Mileševi, inače svojoj zadužbini. Ni Vladislav nije dugo ostao na vlasti, a tome su također doprinijeli spoljno-politički zapleti. Naime, nakon tatarske najezde 1241. i 1242. Bugarska je znatno oslabila, te sa te strane nije mogao računati na veću pomoć. Iako Mongoli nisu neposredno ugrozili Srbiju, došlo je ponovo do pobune nezadovoljne vlastele koja je s vlasti izbacila kralja Vladislava, a na prijesto dovela njegovog mlađeg brata Uroša 1243. godine. Vladislav se time nije pomirio, već je neko vrijeme pružao otpor, ali je uskoro popustio, izmirio se s bratom i prepustio mu vlast. Vladislav je zadržao vlast u Zeti i Trebinju, kojima je vladao narednih 20 godina i to kao prisan saradnik i saveznik svog brata, kralja Uroša. Uroševa vladavina obuhvata period do 1276. godine i o njoj će se govoriti sljedeći put.
Riznica znanja.
Znate li da je guava i ukras i lijek? Ova tropska biljka uspješno se gaji i u našim krajevima, a plod je veoma ljekovit jer je bogat vitaminima i mineralima.
Herbateka. Guava je drvce čije je prirodno stanište u Južnoj Americi, gdje se uzgaja hiljadama godina. To je tropska i subtropska voćna vrsta, tako da u prirodi uspjeva samo u podnevljima gdje temperatura ne pada ispod 5 stepeni Celzijusa, dok na minus 2 stepena trpi značajna oštećenja. U prirodi postoje oko 200 vrsta guave, koje se razlikuju po veličini plodova. Neki su sitni kao orasi, a drugi teži i do 200 grama. Razlikuju se po boji kore i pulpe, od žute preko zelene do crvene, te ukusu i mirisu. Najpoznatija i najčešća gajna sorta je Psidum guava. Ova biljka, koja se najviše uzgaja u Brazilu, raste kao zimzelen žbun ili omanje drvo, visine oko 4 metra, dok u našim uslovima, ako raste u Saksiji, dostiže najviše 2 metra. Biljka je bujna, vitalna, ima lijepe kožaste listove, slične limunovima. Cvjeta tokom zime i u rano proljeće, kada bi je trebalo zaštititi od promaje i hladnog vazduha. Tokom ljeta možete izniti u vrt, a zatim je držati u nezagrijanoj prostoriji u kojoj temperatura ne smije da padne ispod 10 stepeni. Voli topla, osunčana mjesta, mada bi mlade biljke trebalo u početku skloniti s direktnog sunca. Guavi prija obilno zalijevanja, preporučuje se i često prihranjivanje. Ovu voćku rijetko napadaju bolesti. Jedino je mogu nauditi štetni insekti, zelene vaši i bijele leptiraste vaši. Tada treba primijeniti odgovarajuće insekticide. Nakon cvjetanja zameću se plodovi koji, kada su zreli, oblikom podsjećaju na krušku, ali im je ukus drugačiji i potpuno egzotičan. Sigurno ste nekada kupili neki voćni sok s ukusom tropskog voća. Ako pogledate deklaraciju za sok i vidite da sadrži guavu, to znači da će imati ukus i miris tog ploda, bez obzira na to u kojoj mjeri je zastupljena. Teško je definisati ukus tog voća, ali ukoliko možete zamisliti kombinaciju jagode, dunje, smokve i kruške, na pravom ste putu. Guava se jede svježa i naravno može se prerađivati u sokovi i marmelade. Plod je veoma bogat vitaminima i mineralnim materijama. Ima i antibakterijska svojstva i sadrži mnogo gvožđa, a preporučuje se i dijabetičarima jer smanjuje šećer u krvi. Najbolje da se neposredno prije konzumiranja guava oljušti, jer joj je kora ponekad gorka. Ako u prostoriji ostavite samo komadić oljuštene kore, cijela će soba danima mirisati na guavu. Ova interesantna voćkica treba da zauzme mjesto u vašem domu, posebno ako imate iskustva sa gajenjem limuna. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Evo i zanimljive priče iz naše narodne poezije. Ovog puta profesor dr. Luka Šekara podsjetit će nas na neke momente iz svakodnevnog života koje je narodni pjevač zabilježio u lirskim pjesmama.
Evo nas opet u prostorima narodne lirike, u onom svijetu koji je po mnogo čemu neobičan, iako se na prvi pogled čini da je to tek dio naše svakodnevice. To pjesme najbolje otkrivaju. U njima nalazimo baš istog repertoara svakodnevnog. Neke trenutke zabilježene pjesmom koji bi na bilo koji drugi način ostali nezapaženi i nezabilježeni. Eto, u jednoj pjesmi koja se pjeva na cvijeti, proljećni praznik na Ranilu, vidjet ćemo jednu takvu sliku. Poranile djevojke poranile na vodu, al na vodi jelenče rogom vodu mućaše, a očima bistraše. Eto, slika djeluje kao da je ovog časa prenesena sa nekog slikarkog platna. Nije ništa neobično što su djevojke poranile na vodu. Šta više, taj uranak je tipičan za praznik cvijeti i za još neke praznike. Taj odlazak na vodu prije sunca, branje rosnog cvijeća i zelenila, sve to, hajde da kažemo, u sklopu tog veselog proljećnog praznika. A ne samo da nije neobično i nesvakidašnje da se jelenče zatekne jutrom na izvoru. Međutim, ona dva posljednja stiha nas naprosto raspamećuju. Ono, rogom vodu mućaše, a očima bistraše. Ako prvi stih i shvatimo kao dio igre, jutarnju radost jelenčeta kraj gorskog izvora, pred ovim drugim stihom se moramo zaustaviti i zamisliti. To bistrenje vode očima pred nama otkriva bar dio onoga što u narodnim vjerovanjima prati oči. Oči su varalice, lažljivice, one su nazlo navodile, ali one su prozori duše, one nas odaju, izdaju. Govore o nama i ono što mi nikad i ne bismo rekli o sebi. Ali da imaju snagu da izbistre vodu, to je ipak nešto dalje od onog što im se obično pripisuje. Ipak u pjesmi koju ste upravo čuli, sve se to slilo u tu jutarnju sliku neobične ljepote i izuzetne poetske snage. Kad smo već spomenuli Jelenka, da čujemo još jednu pjesmu u kojoj se on pominje. Istina, u sasvim drugoj ulozi, ali opet sa puno simbolike. Naime, pjesmi se kaže, pasla moma Jelenke, na vodu ih navraća. Jelenci joj pređoše, ali ne može ta moma. Osvrte se Jelenak, uze momu na roge, pak je hita na brege. Gdje je moma panula, tu je rasla brekinja. K njoj dođoše čobani, posjekoše brekinju, od nje prave svirale, u svirale govore, predi momo darove. Čuli ste, od početne slike, hajde da kažemo, neobične pastirske idile, neobične utoliko što djevojka čuva krdo mladih jelena, a ne domaćih životinja, pa do onog završnog stiha, punog jasne poruke, nalazi se jedan ogroman prostor za razmišljanje i pjesmu. To da ne može da pređe na drugu obalu mlada pastirica i nije tako rijedak pjesnički motiv, ali je zaista rijedak i u toliko ljepši način na koji je narodna pjesma, da kažemo, obezvijedila taj prelazak. Ima čudesne simbolike u tom prelaženju vode na rogovima Jelenka, a poslije takvog prelaska skoro da su i očekivani svi naredni stihovi, odnosno ono što se dalje dešava, i Brekinja, i čobani, i svirala, i ona njena poruka. Ništa manje simbolike ne sadrži i jedna kratka i prelijepa slika koju nisu mimoilazile antologije narodne poezije, gotovo ni jedna. Tačnije, to je ona rukovet stihova koja se odnosi na ljubavnu poeziju. Jer u cigla 4 stiha narodna pjesma je rekla ono što se gotovo i ne može reći i izreći. U ostalom, poslušajte. Jelenak mi goru lomi, tek put da mu je. Za njim ide košutica, tek drug da mu je. Eto vidite, sa koliko je diskrecije, ja bih rekao tek u dalekom nagovještaju ispjevana jedna ljubavna idila vješto prenesena na Jelenka i košuticu. Sve je gotovo slučajno, gotovo kobajagi ili tek tako. Da naslučujemo ono što slijedi ili ono što može da bude veoma razgranato i potpuno u domenu mašte. Ili, ako hoćete da kažemo, bez jedne grube ili vulgarne riječi, ova se pjesma svojom jedinstvenom slikom uzdiže u same vrhove ljubavnog pjesništva.
Riznica znanja.
Listajući Politikin zabavnik uvijek možete pronaći nešto poučno i interesantno. I mi smo se vodili ovo mišlju i za ovo druženje pronađo smo. Pauk neumorno plete svoju mrežu kako bi obezbijedio opstanak. U zamku svoje gotovo providne čipkaste zamke uhvatit će insekte kojima se hrani. Zbog toga je pauk simbol marljivosti, vještine, ali i okrutnosti. Njegova vještina podrazumijeva veliko strpljenje. Zanimljivo je da ni narodne mudrosti nisu jasno razdvojile dobre od loših osobina pauka. Da li donosi sreću ili je opasan? Zbog čega žene, ali i muškarci, kad je u njihovoj blizini, skaču na stolice i vrište? U jednoj staroj francuskoj izreci kaže se: pauk uveče donosi nadu, ujutru tugu. Pauk koga vidiš znači poklon. Tokom istorije čovjek je često nalazio načine da iskoristi paukovu mrežu. Stanovnici Polinezije od davnina koriste konce pauka za udicu za ribu, dok su žiteljima arhipelaga Vanuatu u južnom dijelu Tihog okeana služile kao mreže za prenos vrhova koplja ili strijela. Na Novoj Gvineji od paukovih mreža pravili su nepromočive šešire za kišu. Ali ovo je priča o potpuno drugačijoj namjeni paukove mreže. Japanski naučnik Shigeyoshi Osaki, profesor hemije na Medicinskom fakultetu u Nari, upotrijebio je paukovu mrežu kako bi od nje napravio violinske žice. Kakav ton violini daju ovakve žice? Nježan, odgovorili su iskusni violinisti koji su imali priliku da sviraju na njima. Podrazumijeva se da ne sviraju na jednoj tankoj niti. Riječ je o višestruko upletenim vlasima paukove mreže. Za pravljanje violinske žice od paukove mreže potrebno je možda više strpljenja nego što ga ima i pauk. I za profesora Osakija to je bio krajnje osjetljiv posao. Ali nije želio da se preda. Nešto ga je tjeralo da istraje. Po svoj prilici, ljubav prema muzici. Uplitao je najprije 3, a zatim 5000 dijelova ovih prirodnih struna od najfinije svile. Tako je dobio snop. Od 3 snopa moguće je napraviti jednu od ukupno 4 violinske žice. I to mu je pošlo za rukom, i to zahvaljujući neumornom radu 300 ženki pauka Nephilia maculata, koje su u stanju da naprave najsavitljiviju, a najčvršću mrežu. Paukova mreža do sada, bar koliko je poznato, nije našla nikakvu primjenu u muzici. Sve dok hemičar Osaki, koji se inače bavi ispitivanjem odlika paukovih mreža, nije došao na zamisao da bi od mreže pomenutog zglavkara mogle da se naprave prirodne violinske žice. Čini se da je nepotrebno napominjati da je profesor Osaki i sam violinista amater, te je njegova ljubav prema muzici u ovom naučnom ogledu bila od presudnog značaja. Ovu vrstu pauka možemo pronaći na Tajvanu i na jugoistoku Azije. Slični zglavkari postoje i u nekim dijelovima Australije i Južnoj Africi. Tijelo pauka koji plete žice za violinu može da bude dugo do 5 cm, te zajedno s nožicama dostiže veličinu dlana. Džinovski pauk plete mrežu koja ima izuzetne osobine. Savitljiva je, otporna, ukratko savršenih mehaničkih odlika. Kada su najzad bile napravljene žice za violinu od paukove niti i spremne da ih provjere pravi stručnjaci, violinisti, ispostavilo se da žice japanskog profesora imaju vrlo nježan, ali prodoran ton. Prema nekima mnogo bolji od onog koji stvaraju metalne žice. Razlika u tonu čuje se i na skupocjenoj, kao i nekoj običnoj fabričkoj violini. Neki violinisti su čak izjavili da ih te žice nadahnjuju da stvaraju muziku koja se razlikuje od one koju su do sada svirali. Možda nije svima poznato da su ranije žice za muzičke instrumente bile pravljene od životinskih crijeva koja su pažljivo oprana, uvijana i sušena. Većina današnjih žica za instrumente napravljena je od metala ili najlona ili pak svile omotane metalom. Posljednjih godina izvjestan broj muzičara, posebno oni koji sviraju instrumente nastale prije nekoliko stotina godina, ipak svira na žicama od životinskih crijeva. Kao nekada. Taj ton nije tako prodoran kao ton metalnih žica, ali je topliji i prirodniji. Zanimljivo je da je žica od paukove svile izdržljivija od metalne ili od najlona, ali je ipak manje izdržljiva od one napravljene od crijeva. Jedno je izvjesno, ukoliko violinisti u budućnosti budu koristili žice od paukove mreže, tokom koncerata neće se događati neprijatnost kojoj su manje ili više svi poklonici muzike imali prilike da prisustvuju. To je trenutak kada violinisti na sceni puca žica, uz vrlo osoben i neprijatan zvuk.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo i za sutra u 9:05 na vama dobro znanim frekvencijama Radija Republike Srpske. Na kraju vas još podsjećamo da nam sugestije i prijedloge možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.